Goeiemiddag agterluisteraars en ons dapper saamstappers. Ons is nog al die tyd in die boek Spreuke en ons het dan gevorder tot by hoofstuk 20. Nou, ek wil dit net eers vir u lees. Die dreiging van 'n koning is soos die gebrom van 'n jong leeu. Wie hom vertoorn, verbeur sy lewe. Dit is 'n eer vir 'n man om van 'n twis weg te bly. Maar elke sot breek los. Ons gaan net tot daar eers lees. En dan as ons nou hier kyk, dan sien ons die boodskapvertaling, woede bye van 'n regeerder, is net so aanswekkend soos 'n grommende leeu. Wie hom teëgaan, kan sy lewe verloor. En dan the wrath of a king is like the roaring of a lion. Whoever provokes him to anger sins against his own life. As jy hierdie man teestaan, dan plaas jy jou eie lewe op die spel. Nou weet, in Spreuke 19 vers 12 het ons min of meer dieselfde gedagte gelees. Ek wil dit weer vir u lees. Die grimmigheid van 'n koning is soos die gebrom van 'n jong leeu, maar sy welgevalle is soos dou op die plante. So as die baas in 'n goeie bui is, dan voel jy ook sommer rustig, ensovoorts. Maar die dag as hy in 'n woede by losbars, dan hardloop allemaal vir hulle kantore. Nou, dit herinner ons maar net weer daaraan, dat hulle wat in magsposities is en in leierskapsposities is, het die potensiaal vir groot vrees by mense, met hulle vrees aanjaande woede uitbarstings. Wie ook al het mag waag om so 'n mens uit te daag, of om te tart, of om tee te staan, gaan definitief sy lewe in gevaar stel, deur die woede by wat gaan kom. Nou, gedagte gaan hierdie beginsel, behoort ons meer eerbiedig en vererend te wees, hoor mooi, en meer ontzag te hê, vir die koning van alle konings. Nou weet ons, die Here gaan nie in 'n woede by teen ons losbars nie, maar hy gaan ook nie sonde ongestraf laat by nie. En nou is die groot gedagte, ons moet die Here eerbiedig vir sy status. Hy is die ewige, almagtige, alomteenwoordige, alwyse God. Nou, Psalm 103 vers 8 sê, barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig in toren behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees, of oor die wat hom eerbiedig. Want ons hoef nie bang te wees vir die Here soos vir 'n baas nie, maar ons moet hom eerbiedig. En so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. So as ons oneerbiedig teen die Here optree, dan gaan hy nie in 'n woede bui losbars nie. Maar ons moet ook waak om nie van God se goedheid en guns misbruik te maak nie. Want jou skuld loop op en daar gaan 'n dag kom, dat die oordeelsdag gaan kom. Dan gaan al hierdie goeders voor jou gehou word, want jy het dit nooit bely en laat staan nie. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Die boodskapvertaling sê, die Here se hart is baie sag. Hy gee graag goeie dinge aan ons. Hy is geduldig. Hy het sy kinders baie lief. Die Here sal jou nie aanhou straf vir die verkeerde dinge wat jy gedoen het nie. Nou, vriende, dis so waar. Jy weet, as die Here ons vir elke misstap moet straf, sal ek wel nou vir van ons veroorbly, maar hoor nou, hy straf ons nie volgens dit wat ons regtig verdien nie. Hy vergeld ons nie op dieselfde manier vir al ons slegte dade nie. So ver as die verste punt in die heelal van ons af is, so groot en nog groter is die Here se liefde vir elkeen wat hom dien. so ver as wat die verste punt van die heelal van mekaar af weg is, so ver en nog verder, vat hy ons sondes en straf van ons af weg. Net soos ouers, hulle kinders met groot liefde versorg, so versorg die Heere elkeen wat hom dien met arms vol liefde. Die Heere weet hoe swak en hoe vol foute ons is. Hy weet dat ons maar net 'n klein swak mensie is. Psalm 145 sê, genadig en barmhartig is die Heere, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Die Heere is vir almal goed en sy barmhartighede oor al sy werke. Al u werke loof u, o Heere, en gunsgenote prys u. Nou in Spreuke 20 vers 3 staan daar, ek wil het eers vir die uur in Spreuke lees, Spreuke 20 die derde vers sê, dit is die eer van een man om van twis weg te bly, maar elke sot breek los. Jy weet, baie mense soek een bekleierij, hulle teer daarop, as hulle toch net in een bekleierij kan betrokke raak. Nou die boodskapvertaling sê, een wyse mens bly weg van risies en een gestry. Dit is net een dwaas wat sy neus ooral insteek. Nou, dit is ook baie waar. En dan sê hy, die Engelse vertaling sê, it's honorable for a man to stop striving, since any fool can start a quarrel. Dis een slim man, een wyse persoon, wat kan tussen bytree, as hier een bekleierij aan die gang is. Maar een sot steer hom nie daar nie, hy soek heel dag beklei. Geen wonder daar in Matteus 5 vers 9 staan, salig is die vredemakers. Baie mense reken dat eer hulle drijf om in dispute betrokke te raak en om met ander mense te beklei. Nou hierdie spreek wat ons nou so pas mee besig is, herinner ons daaraan dat het baie meer eerbaar is om 'n bekleierij te stop. Ons moet maar betrokke raak, jy weet, en ek weet het, ons is geleer, jy raak nie sommer in 'n bekleierij betrokke, as jy nie gevra is om het te kom doen, en te stop nie. Maar 'n mens kan met 'n sagte woord tussen bytree, en 'n mens kan groot bekleierij ontlont. Jy weet, daar is 'n Engelse uitdrukking, to stint, S-T-I-N-T, to stint it, rather than to stir it. Stop hierdie ding, stint is om jou self kort te doen in hierdie proces. Jy weet, al moet jy tussen bytree en sê, man, hoorie, ek sal dit vir julle doen, maar asseblief, hou net op met hierdie bekleierij. Dis maak, maar stir is om opruier te wees, blaas hierdie ding aan, jy weet, to sê om. Ek dink, jy weet al klaar waar jy en ek gaan. Vir my is die kostbaarste voorbeeld van Abraham. Daar in Genesis 13, ons ken die verhaal, hy was 'n baie ryk man, Abraham, die Heer het hom geroep, en hy moes trek, en hy het getrek sonder teenstribbeling, dit moes sekerig, jy weet, as ek net dink, as ek moet trek, of wanneer ek het al 'n paar keer getrek, hoorie, dis 'n verskriklike werk. Nou, ek gaan nou vir jy een stikkie lees uit Genesis 13, onthou, dit is een stap toch deur die Bybel, ons spring nie sulke spronge deur nie. Dit is so'n bekende hoofstuk, maar ek lees vir jy Genesis 13, so het Abraham dan uit Egypte na die Suidland opgetrek. Hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom, nou dis sy neef. En Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. En hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek tot by Bethel. Na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai. Na die plek van die altaar wat hy vroeger daar gebou het. En Abraham het daar die naam van die Heere aangeroep. En Lot wat saam met Abraham getrek het, het ook klein vee en beeste en tente gehad. In die land kon hulle nie dra om saam te woon nie, maar hulle besittings was groot, sodat hulle nie saam kon woon nie. En daar het 'n twis ontstaan tussen die veewagters en die veewachters van Abraham en die veewachters van Lot. Ook het die Kanaaniete en die Ferezite destijds in die land gewoon. Hoor nou mooi wat sê Abraham. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar toch geen twis wees, tussen my en jou nie, tussen my wachters en jou wachters nie. Ons is ons broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie? Skei jou dan toch van my af. Gaan jy links, dan sal ek rechts gaan. Gaan jy rechts, dan sal ek links gaan. Nou weet jy, hy het al die mag gehad, hy het die autoriteit gehad, hy is deur God geroep. Maar hier sien jy dat sy mag is onder beheer. Hy het nie aanspraak gemaak op goeders nie. En wie hierdie, ek het hier geskryf, is sagmoedigheid in aksie. En ek kan nou daarby voeg, salig is die vredemakers. Toe staan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaan streek. Nou ek was daar, vriende, dis prentjie mooi, dat daar volop water is ooral, en voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die richting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egypteland. En Lot het vir ons die hele Jordaanstreek gekies. Wee, as jy daar staan en jy ding, een oukie, gryp hierdie, man, dis een provinsiekie amper sê. En Lot het na die ooste weggetrek, en so het hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek, en sy tente tot by Sodom opgeslaan. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor die Here. En die Here sê vir Abraham, nadat Lot van hom geskei het, slaan toch jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en die suide en die ooste en die weste, want die hele land wat jy sien, sal ek aan jou gee, en aan jou nageslag, tot in ewigheid. Wat vir my hier so mooi is, vriende, ek kry sommer 'n knop in die keel, hierdie magtige, skatryk man, sê vir hierdie neefie van hom, kies waar jy wil heen gaan. Wees jy gaan kyk wat het Abraham gekies, man, dit is soos die Karoo, teen oor die Heksrivier vallei. Maar hy staan terug en hy laat hierdie ouke kies. En het is nou mense taal, maar die Heksrivier vallei is vir my een van die mooiste dele in ons land. Maar dan wil ek dadelijk by sê, ek is net so lief vir die Karoo. Daar kan die skape floreer, maar dis glad nie, so mooi nie, maar daar's mooi plekke, vriende. Ek ry ten minste elke 2 jaar vir 'n week, gaan ry in die Karoo rond, en daar kan ek met die Here praat. Sê nie, ek kan met hom in my huis nie praat nie, maar as hy my soms 'n behoefte aan eensaamheid het. Ek sê weer, vriende, enige dwaas kan 'n bekleierij begin. En in baie gevalle verg dit iemand van eer om die bekleierij te stop. Een wyse mens is meer begaan om vrede te bring, as om te staan en kyk en om te verlekker, om te sien hoe mense met mekaar beklei. Daar is ons mense wat, hulle kan nie genoeg kry as mense aan die beklei spring nie. Daarom sê die Here, salig is die vredemakers. En dis my bede vanmiddag, dat die Here ons sal toerus om vredemakers te wees in hierdie verskriklike tyd waarin ons nou leef. En dan lees ons 'n ander minder aangename vers in Spreuke 20 vers 4. In die herfs ploeg die luiaard nie, en verlang hy iets in die oestyd, dan is daar niks. Kom ons lees eers wat sê die boodskapvertaling. 'N lui mens gaan ook in die môre werk toe, daar doen hulle net mooi niks. Jy weet, daar is mense wat dink, omdat hulle opgedaag het. Ek het vir jare werk ek met mense, liewe luisteraar. En ek het al baie vir hulle gesê, hoor, jy moet nie dink omdat jy opgedaag het, nou moet jy betaal word daarvoor nie. Jy moet kyk wat se waarde het jy toegevoeg, dat jou werkgever jou met blydskap kan betaal. Maar baie mense kom werk toe, en weer baie mense dit tot 'n fyn kuns ontwikkel om lyf weg te steek. Jy kan my vra, ek werk vir jare, vooral voor ek nou hier by die radio weer terug is, maar toe ek op my eie was. Jy verstom jou hoe kundig hierdie mense geraak het om lei weg te steek. En dan doen hulle net mooi niks. Maar weet wat, aan die einde van die maand wil hulle hulle geld hê. En ek het vir jare die gebruik gehad, as jy weet, hierdie ouens het goed gewerk, is daar vir my nie een groter vreugde as om vir hulle bonusie te gee, net om my dankbaarheid te bewys. Maar weet dan, is hierdie ouens wat geen waarde toegevoeg het nie, dan verwag hulle dieselfde bonus, en dan is hulle woedend kwaad as hulle niks kry nie, of minder kry nie. The lazy man will not plow because of winter. He will beg during the harvest and have nothing. Jy weet, dit is vir my een van die eienskappe van 'n lui mens. Hulle het altyd 'n verskoning. Daar's altyd vir hulle 'n rede dat hy nie sy of haar werk kan doen nie. Hy is altyd te vroeg of te laat, selfs as die seisoene begin, onthou hierdie is vanuit 'n boerdery perspektief geskryf, dit is vir hulle altyd winter, en dan die grond is te hard om te ploeg. Hulle het enige verskoning, net omdat hulle nie uit hulle hart uit wil werk nie. Ek het nou 'n oulike stink gesien, geluister, ek kan nie alles oorvertel nie. Maar die pa het gesê, my kinders, as jylle eendag, as jylle 12 jaar oud is, sal ek jylle die geheim van die lewe vertel. En toe sy oudste seun 12 word, toe kom vra hy vir sy pa, pa, jy het gesê, jy gaan my die geheim van die lewe vertel. Toe sê sy pa, ja, is baie eenvoudig, hulle het so 'n bietjie gesprekkie gehad, toe sê, jy weet, koeie gee nie melk nie. Sy kind sê, wat? Hy sê, ja, jy het my reg gehoor. Koeie gee nie melk nie. As jy wil melk hê, moet jy vroeg in die môre 4:00 opstaan, jy moet die koeie in die veld gaan by mekaar maak, jy moet deur die bees misloop, verskoon die woord, in die kraal, jy moet 'n stoeltjie daar gaan sit langs hierdie bees, jy moet hulle agterbene en hulle stert vasbind, en dan moet jy begin melk. As jy nie melk nie, is daar nie melk nie. Koeie gee nie melk nie. Enige ding wat jy in hierdie lewe wil hê, gaan werk vra. Jy moet jou hande uit jou moue steek. Dit vra werk. Niks gaan in jou skoot val nie. Nou is dit so, en ek is nie kwaad vir mense nie, vriende, maar wie mense het so gewoond geraak aan handouts. Hulle staan in rye om hulle handout te gaan haal. Dat daar is baie van hulle wat nie meer kan werk nie, maar daar is 'n baie groot klomp wat nie wil werk nie. En dan sal hulle dalk bid vir môre, Here, ek soek 'n werk, en vanaand dank hy omdat hy nie 'n werk gekry het nie. Ek het nou so 'n bietjie afgedwaal, maar winter is as 'n reël reenseisoen in Israel. En dan so van mid-Oktober af tot in April maand is dit reenseisoen. Dis tog logies dat daar geen saaiery kan wees as daar nie eers geploeg is nie. En dit is net hier waar die leihard nou kort kom. Jy weet, hulle wil nie gaan ploeg nie. En dit, kyk, in daardie jare het hulle miskien 2 osse ingespan of paar donkies of wat, met 'n 1-skaar ploegie. Jy weet, vandag ry hulle met reëse trekkers met 16 skaar en 25 skaar ploe. Maar dan moet sy nou streepie vir streepie met 'n 1-skaar ploeg, moet sy ploeg, en dan met die hand moet sy of saai of die pitte gooi, afhangende van wat 'n gewas hy nou plant. Maar jy weet, 'n luihard ontbreek die wil om sy hand aan die ploeg te slaan. En jy weet, veral, vriende, as het ploegseisoen is, en jy weet, dit is nie vir 'n hele jaar lang ploegseisoen nie, Die reenseisoen gaan verby, maar ook die ploegseisoen gaan verby. As jy bijvoorbeeld in die Vrystaat, ek sal sê hier by November maand, December maand, jy weet, is planttyd verby. Maar as jy nou hier in Januari, Februari, maar jy kan, die mielie sal nog groei, maar jy gaan ek skraal oes het al. Maar weer die groe ding, as ek dink aan saaierij, ek was vir baie jare in die landbouwbedrijf, dan dink ek onwillekeurig aan Psalm 126, een oes van vreugde, hoor mooi, uit trane saad, een bedevaartslied, toe die Heere die lot van Sion verander het, was ons soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag, en ons tong het gejubel, dat hulle onder die nasies gesê het, die Heere het groe dinge aan hierdie mense gedoen. Die Heere het groe dinge aan ons gedoen. Ons was bly. O Heere, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. En dan hierdie aangrypende vers. Hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop al deur en ween en dra die saadkoring, en hy sal sekerlik kom en met gejubel sy gerwe dra. Vriende, die regte tyd vir plant was die reenseisoen. Nou wil ek vir u sê, so lang as wat die aarde bestaan, staan daar in Genesis 8 vers 22, so lang as die aarde bly bestaan, sal saaitijd en oestijd nie ophou nie, maar is net een seisoen, dis een tykie, ook nie koue en hitte, somer en winter, dag en nacht nie, daar is seisoene, daar is tydsgrepe, en as jy dit verpas, is so goed jy het een trein verpas, of een bus verpas, dat is jou kans verby, en dit is net asof mense dit nie besef nie, vriende, dit is asof dit net nie tot hulle deur dring nie, koeie gee nie melk nie, jy moet dit melk, jy moet sorg dat daar voer is, jy moet sorg dat hulle verzorg is, en voor, maar met planttyd was dit net so, vriende, en dan sal, dis koud, en dis nat, en dis onplezierig, en moontlik was hierdie onaangename verskonings of toestand was vir hierdie leiaard sy verskoning. Dit is nie aangenaam om bijvoorbeeld in die reen te loop en saai nie. Veronderstel dit was, miskien was het koud of nie eers so koud nie, maar hy gaan een verskoning kry. Dan sal die verskoning wees, jy weet na alle waarskynlikheid, dis te warm, ek kan nie ploeg nie, die sweet loop my af. Of vir so mens is enige verskoning goed genoeg. My ervaring met lui mense, kom ek vat nou, ek het nou ook een paar dinge gehad in my leven, nou daar was so een paar ouwens, ek het die eense naam gegee, Hanne in die sake. Jy kan kom wanneer jy ook al kom, as jy so om die raak gekom, staan die Hanne in die sake. Dan moet hy nou een lichte karton op, en nie in my rug, die dokter het gesê, ek moet nie, ek sê, maar dat hierdie karton is ons nie zwaar nie, dit is een paar, dit is nie eers een kilogram, nee, maar my rug, Hanne in die sakke, maar een van die maand, dan wil hy met sakke vol geld, wil hy huis toe gaan. Daarom sê ek, vriende, ek noem hierdie mense dead horse, hulle is eenvoudig net te lui om te werk. Nou ek weet, dit is nou jare terug is dit opgetrek, maar ek dink dit staan in die Bybel ook van die 7 dodelike sondes, en die een is hoogmoed, ander een is afguns, die ander ene is vraatsig, of eet te veel, die ander een is wellus, die ander een is woede, die ander een is gierigheid, maar die ander een is luiheid, en in die Engels is het sloth, S-L-O-T-H, sloth. En dan is hier een dier, die lui dier, hy word ook genoem sloth. Daar is baie sloths in ons lewe, in ons wêrelde vandag. Daarom, vriende, die weet die Heere sê dit mos, ek het dit nou so pas vir u gelees. Hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. jy moet net hierdie goed gaan oordink. As ons nou weer praat, net so kort ietsie nog weer sê, oor wat sê die Bybel oor luiheid. Lekker werk hierdie week, God seën u.